Rejuo monato. Februaro 2023. Pagio dec sep rubrico Moderna Vivo. Venezuelai infanoi en Panama Jangalo. De Jezer Durante, correspondanto de Monato, en Venezuelo. Lau la infana fonduso de Unuiginte Nazioi, UNICEF, de januaro gis octobro de 2022, pli ol 32.000 infanoi venezuelai trairis la dangeran jangalon Darien. Tio representas crescon de 10% compare con la sama periodo de 2021. En tiu voyaggio, ili cune cun sei familianoi alfrontas plurain dangerain situazioin. Perforton, sexperforton, homshakradon cae exploatadon, mancon de aquo cae mangiajo, attacoin de insectoi cae sovagiai bestoi cae torrentain riveroin. Quindec el centoi de la infanoi havas malpliol quiniarain, cae tie ilin povas capti laxo, aquo manco cae aliei malsanoi. Crom tio, multae knaboi cae knabinoi suferas streccion cae emocian damagion ligitain cum tiu dangera voyagion. Malbonae statisticoi. Quancam la ufficialae fontoi 2 au 3 infanoi mortis en 2022, neofficialae fontoi iam parolas pri pli ol 100 infanoi. Pri tio attestas homoi cui dum la voyagio vidis corpoin de tutae familioi mortintae ec cun siae infanoi, sed la mortintoi ne aperas en oficialae raportoi. Pli freshae datumoi de Missing Migrants Project, proiecto pri malaperintae migrantoi, indicas 32 mortoin ca malaperoin en 2022 nur en Darien, el cui 10 concernas versaine neplenagiuloin, sed la nazietsoi ne estas precisigitae. Fakte la plimulto de la corpoi restas neidentigitae, cio estas problemo rilata al ciui victimoi sendepende de agio eu origin. Noto. La proiecto pri malaperintae migrantoi de la Internazia Organizajo pri Migrado registras ocasoin en cui migrantoi, inclusive de rifugintoi cae asilpetantoi, mortis ce stat limoi audum la migrado al linanda cello. La raporto atentigas che la basai mancoi sur voie ciel trinc aquo cae curacista prisorgo conducas al situazio de extrema vundeblezzo ce beboi. Aldone la malbonae condicioi de la voio metas infanoin en apartan riscon pri laxo spir malsanoi cae aquo manco. Gravuloi esprimas sin. En Lajas Blancas, en la Panama regiono en Berá, funccias accepteo por migrantoi cae Hannan Sulieman, asista generala secretario cae administra vicdirectoro de UNICEF, diris, per forto malricezzo cae la espero trovi pli bona in viv condicio in exterlande, pushas familie in cui infanoi forlassi se in heimo in che alfronti dangero in sovagiai locoi, che la giangalo Darien. Anco la plenuma directoro della organizajo avertis. En Panamo, che in multe aliai landoi, la rapida cresco della quanto de migranta infanoi tro chargas la capablon del Stato provisi basa in servo in por respondi al ili besonmai. UNICEF alvocas ciuin registaroin agi por protecti migrantain infanoin sen depende de ilia origino. Knaboi cae knabinoi neniam plus spertu situazioin en cui ilia securezzo cae bonfarto estos en dangero. Zorgoi ce la catolica medio. La migrada afero zorgigas ec monsignoroin Jesus González de Zárate cae Mario Moronta, respective presidanton cae vicepresidanton de Venezuela Episcopa Conferenzo, cefa catolica organizajo in Venezuelo, cui estis gastoi de l'episcopo de apartado Hugo Torres Marín. Ili pritractis la gravan cae emocian situacion rilate alla quanto de migrantoi in tiu loco, cae alla quanto de knaboi cae knabinoi cui comenzas tian dangeran voyagion. En la municipo Necoclí, cien miloi de migrantoi venas antaol iri alla lino cun Panamo, ocasas cutimae rencontigioi cun diverse autoritatoi. Tio ocasas cadre de la cunlaborado inter la episcopoi de ambau laudoi por disdoni necessajoin alla trairantai homoi, aquon, mangiajon, cae curacioin. Cesar Durante estas instruisto pri hispana lingvo cae literaturo, radio parolisto, cae musicisto. Li creas esperantan enhavon por YouTube, cae verkas dulingvain articoloin. L'articolon accompanas bildo de homoi en la giangalo. En voce legis por vi Clara Erke.